анхэхэнд дээд тэнгэр тэнгэр газрыг бүтээжээ. Дээд тэнгэр чөтгөө юм үгүй. Түүнээ хэлсэн үг бүхэн ч юм хүчин байна. Тэр гэрэлтэй болгоход даруй гэрэл бий болжээ. Дээд тэнгэр гэрэлтэй юмыг өдөргөж харамгүйг нь сүнэ гэжээ. Дээд тэнгэр өдөр сүнийг тогтоожээ. Нэг жилийн дундах адил бус улирлыг тогтоожээ. Дээд тэнгэр адилхан аргаар огторгүй болоод эх хүрээгийг бүтээжээ. Тэр үхлэр юм бүхнийг бүтээжээ. Тэр уул нуруу гол горох өвс тал болоод ойшиг үжиж одоохоно байгаль ертөнцид байгаа амьд бодис болоод ой мод тий бүтээжээ. Үүнээ дараагаар дээд тэнгэр нарыг бүтээснээр бархгүй түүний огторгүй өлгөж өдөр гэрэл гарч сүн өдөр гэрэл гарах болгожээ. Дээд тэнгэр сүнийг гэрэлтүүлэхийн тулд тэр сар болоод одыг үүдэн бүтээжээ. Дээд тэнгэр альвагийг үүдэн бүтээжээ. Үүнээ дараа дээд тэнгэр бой бүхий огторгүйд нисч байгаа шувуу өглөө болоод үдэш орой дуу чимээ гарч байгаа шувуугийг үүдэн бүтээжээ. Эдгээр бүх бүхнийг ч дээд тэнгэр үүдэн бүтээсэн байна. Дээд тэнгэр мөнч далайва голд хөвн амьдарч байгаа жагас жаргахыг үүдэн бүтээжээ. Мөнч газар дээрх бүх бүхий амьтныг үүдэн бүтээжээ. Тухайлбал үхэр хонь таха бого хэри мор жич бусад маш ариун амьтныг бүтээжээ. Тэр хэрийн амтны бүтээснээр бархгүй бас гэрийн тэжээврийг бүтээжээ. Дээд тэнгэр түүнээ бүтээсэн альва бүхэн бүр сайн сайхан байгааг үзээд маш баярлж муу юмыг үүдэн бүтээсэнгүй. Үүнээ дараачаар дээд тэнгэр өөрийн бийдэн бид өөрийнхөө дүрээр өөрийнхөө хэв маягаар хүнийг бүтээж тэднэр яна эдгээр гажир болоод ертөнцийг хамааруулах амтан болгоё гэжээ. Ингээд дээд тэнгэрийг хүнийг бүтээжээ. Тэр үндэн эх хүрээ ойшгүй болоод амтны бүтээхтэй адил хүнийг бүтээхэд сансангүй. Дээд тэнгэр эх хүрээ ойшгүй амтны бүтээх үед зөвхөн үхлээд бүтээж гаргасан байна. Дээд тэнгэр бол гажир дээрх тоос ороогоор хүний үүдэн бүтээжээ. Дээд тэнгэр хүний үүдэн бүтээх үед тэр өөрийнхөө хийгэн хүнээ хамарт үлэн оруулж үнэ урмаас хүн даруй ам настай амьд хүн болжээ. Дээд тэнгэр даруй энэ мөтер өөрийнхөө холон бодолтоор ангатагч хүнийг бүтээжээ. Иймээс хүн төрөлхийн дээд тэнгэр давж хэлбэл түйлийн онцгой юм. Дээд тэнгэр ангатагч хүнийг бүтээснээр дараа тэр хэлсэн зөвхөн нэг эрэгтэй хүн байгаад дими сангва эрхүүч түнд нэг хавсрагч олж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Үнэ улмаас тэр тэрх эрэгтэй хүнийг дуг нойртон байх үед энэ эрэгтэй хүнээ унтаж байгаа байдлыг ашиглаж дээд тэнгэр нэг ясыг бүтээж энэх ясаар бас нэг өмгтэй хүнийг бүтээжээ. Дээд тэнгэр энэх өмгтэйг тэрх эрэгтэй хүнд эхнэр болгож өгчээ. Дээд тэнгэр энэ мөтер эрэгтэй хүн болоод өмгтэй хүнийг бүтээжээ. Дээд тэнгэр түүнээ бүтээсэн хүн бас маш сайн болохыг үзээд амарлангүй нойрсжээ. Дээд тэнгэр ертөнц болоод түн боцыг бүтээжээ. Өөрийн холон бодолтоороо эрэгтэй хүн болоод өмгтэй хүнийг бүтээжээ. Тэр бол нэгэн жинхэнэ дээд тэнгэр мэн. Тэр хүмсийн бодж байгаа альва зүйлээс бүр агуу их бөгөөд агуу их байдаг. Альва чөхс ахуулсан болоод үүдэн бүтээгдсэн юм чөм агуу их. Энэх дээд тэнгэр өнгөрснөө жич одоох